Unajua, mara nyingi tunapofikiria kuhusu historia, hasa historia ya kale, tunatarajia kuwa ni kitu kilichonyonyoka. Kama vile sayansi ya hisabati hivi.
Ndiyo kabisa.
Yaani mwaka fulani, jambo fulani lilitokea, kisha mwaka uliofuata, jambo jingine likafuata. Ni kama vile unavotazama ramani ya kisasa yenye mipaka iliyochorwa wazi kwa mistari minene.
Kweli.
Watu wengi wanapenda mambo yakiwa wazi hivyo.
Lakini sasa vipi ikiwa nitakwambia kuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika Biblia, yani kuingia kwa Yusufu nchini Misri, ni fumbo ambalo hata leo linawagawanya wanahistoria?
Hilo ni fumbo zito kweli.
Yani je, ilikuwa kabla utawala wa wale wavamizi wanaojulikana kama Hyksos, au ilikuwa wakati wao wakiwa madarakani? Sasa wewe msikilizaji ambaye unapenda kujua kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo, tunaenda kuchimbua jambo hili. Na katika uchambuzi wetu huu wa kina, tutatumia dondoo kutoka kwenye hotuba ya Dr. Robert Vannoy kuhusu historia ya Agano la Kale kama mwongozo wetu. Kinachofanya mjadala huu uwe muhimu, si tu swala la kutaja miaka na kuiweka kwenye kalenda. Lengo letu hapa ni kuangalia ule mchakato wenyewe.
Yaani jinsi wataalamu wanavyofanya kazi yao.
Ndiyo kabisa. Jinsi wala historia kama wapelelezi wa zamani wanavyotumia vidokezo vidogo sana vilivyofichwa kwenye maandishi kujenga upya ulimwengu uliopotea maelfu ya miaka iliyopita.
Hiyo inavutia sana.
Yaani tunazungumzia jinsi neno moja tu la kitamaduni au takwimu ya idadi ya watu inavyoweza kubadilisha kabisa jinsi tunavyoielewa historia.
Sasa ukiliangalia hili kwa jicho la kawaida ni gumu. Unajua kuna mfano mzuri sana ambao Dr. Vano inautumia kuhusu zoezi la kuchora ramani ya makabila katika kitabu cha Yoshua.
Ndiyo, nakumbuka huo mfano.
Anasema ukichukua atlasi mbalimbali za Biblia na kuzilinganisha, utaona mipaka ya yale makabila inatofautiana sana kutoka kitabu kimoja hadi kingine.
Kwa sababu gani hasa?
Sababu ni kwamba baadhi ya maeneo ya kale ni magumu sana kuyatambua leo. Hivyo wanajiografia wanachora mistari hiyo kwa makadirio tu.
Kweli kabisa.
Kwangu mimi, kuchora mipaka ya muda katika historia ya kale ni kama kuchora mipaka hiyo ya ramani kwenye ardhi ambayo imebadilika kwa milenia kadhaa. Ni makadirio yaliyojaa utata.
Huo ni mlinganyo mzuri sana unaoeleza vizuri asili ya kazi ya kihistoria.
Asante.
Na ili tuweze kuweka msingi mzuri kwa msikilizaji wetu, tangu mwanzo tunapaswa kuelewa kwamba swali la lini Yusufu aliingia Misri limefungamana moja kwa moja na mjadala mwingine mkubwa zaidi,
ambayo ni lini Waisraeli walitoka Misri, ile inayoitwa kutoka.
Hapo sasa. Kwa ufupi, ulimwengu wa wasomi umegawanya katika makundi mawili makuu. Kuna wale wanaoamini kuwa kutoka kulitokea mapema, ile inayoitwa early date.
Sawa.
Ikiwa unaamini tarehe hii ya mapema, hesabu zinakusukuma kuamini kuwa Yusufu lazima aliingia Misri kabla utawala wa Hyksos. Yaani wakati ambapo Wamisri wa asili ndio waliokuwa kwenye kiti cha enzi.
Na upande wa pili ukoje?
Kwa upande mwingine, ikiwa unaunga mkono tarehe ya kuchelewa au late date, basi hiyo inamsukuma Yusufu kuingia Misri wakati wa utawala wa hao Hyksos. Hivyo, msimamo wako kuhusu mstari mmoja wa wakati unabadilisha ramani nzima ya matukio.
Hili sasa linatufikisha kwenye kile kitendawili cha kwanza ambacho kinahusisha utamaduni na kazi za watu.
Hebu tufafanulie.
Ili kujaribu kutatua hili, wanahistoria wanachunguza vidokezo vya kitamaduni vilivyojificha ndani ya maandishi ya kale. Sasa, vuta picha katika kitabu cha Mwanzo sura ya 46 mstari wa 34.
Sawa.
Waisraeli wanaambiwa na Yusufu waseme wao ni wachungaji wa mifugo tangu ujana wao. Nia ni kwamba wapate kibali cha kuishi mbali kidogo katika eneo la Gosheni.
Ndio.
Sababu inayotolewa hapo ni kwamba, na hapa na nukuu, wachungaji wote ni chukizo kwa Wamisri.
Hili ni neno zito sana. Chukizo.
Kabisa. Sasa, wale wanaotetea nadharia ya kwamba Yusufu aliingia Misri mapema, yani kabla wavamizi wa Hyksos, wanatumia mstari huu kama turufu yao kuu.
Wanaotumiaje sasa?
Wanasema, ikiwa wachungaji walikuwa chukizo kiasi hicho, basi watawala wa wakati huo walikuwa Wamisri wa asili. kwa sababu katika vitabu vya zamani vya historia, wale Hyksos walikuwa wakijulikana kwa jina la wafalme wachungaji.
Ah, ndo hiyo inaleta mantiki kwao.
Hoja yao ni rahisi tu. Yaani ikiwa wewe ni mfalme mchungaji, haiwezekani uwachukie wachungaji wenzako wanaokuja kuomba hifadhi nchini mwako.
Na unajua, kwa miongo mingi sana, hiyo ilionekana kama hoja yenye nguvu kweli kweli. Ilikuwa ni mantiki iliyonyoka. Yaani kwamba chuki dhidi ya wachungaji lazima iwe ni ishara ya utamaduni wa asili wa Kimisri uliokuwa na kiburi. Jambo ambalo lingethibitisha kuwa Hyksos walikuwa bado hawajachukua madaraka Yusufu alipokuwa kiinuka.
Lakini kuna tatizo hapa, sivyo?
Tatizo kubwa sana. Hapa ndipo tunapoona jinsi taaluma ya izimu na uchimbuzi wa mambo ya kale unavyoweza kupindua kile tulichodhani tunakijua.
Aha.
Tafsiri ya neno Hyksos kama wafalme wachungaji ni kosa la kihistoria. Ni kosa ambalo limerekebishwa na wasomi wa kisasa.
Subiri kidogo. Hapa panafikirisha sana. Ina maana lile jina halikuwa na uhusiano wowote na kazi ya kuchunga wanyama.
Halikuwa na uhusiano kabisa.
Sawa, hebu tufafanue hili. Maana ni kama mtu aitwe mgeni, halafu kwa sababu fulani ya kimakosa, jina lake litafsiriwe kama mpishi. Sasa ikiwa jina lao halimaanishi wafalme wachungaji, lina maana gani basi?
Uko sahihi kabisa na huo mfano wako. Kosa hili lilianzia kwa mwanahistoria wa kale wa Kimisri aliyeitwa Manetho na baadaye likarudiwa na waandishi wengine. Lakini kadiri wataalamu wa lugha za kale walivyozidi kufumbua maandishi ya asili ya Kimisri, zile hieroglyphs unazozijua?
Ndio, zile picha za ukutani.
Exactly. Waligundua kuwa neno halisi ambalo Wamisri waliwatumia hawa wavamizi lilitafsiriwa kwa usahihi kama watawala wa nchi za kigeni.
Kumbe foreign rulers.
Ndiyo, halina uhusiano wowote wa kisimu na neno mchungaji. Kwa hivyo msingi mzima wa ile hoja unaporomoka.
Wow.
Ukiondoa dhana ya kwamba wao wenyewe walikuwa wachungaji, inamaanisha wale Hyksos wakiwa kama watawala wa kigeni wangeweza kabisa kuwachukia wachungaji.
Au hata kufuata tamaduni za Kimisri zilizokuwepo za kuwatenga wachungaji.
Kabisa. Hivyo basi, ule mstari unaosema wachungaji ni chukizo hauwezi tena kutumika kama uthibitisho thabiti wa kuamua lini Yusufu aliingia Misri. Sio ushahidi unaoweza kufanya uamuzi wa mwisho.
Inashangaza sana kuona jinsi kosa moja dogo la kutafsiri neno, kosa ambalo limeishi kwa karne nyingi, linaweza kupotosha mtiririko mzima wa historia.
Ni kweli, inatufundisha kuwa waangalifu sana.
Hili linatufundisha umuhimu wa kuwa makini sana tunapochambua vyanzo vya kale. Sasa kwa kuwa vidokezo hivi vya kitamaduni havitupei majibu ya moja kwa moja. Hebu tuhamie kwenye uwanja mwingine.
Uwanja gani huo?
Ule uwanja ambao mara nyingi unaacha alama kubwa zaidi kwenye historia. Mabadiliko ya tawala za kisiasa.
Hapo sasa.
Katika Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8, maandishi yanasema wazi kuwa kuliibuka mfalme mpya asiyemjua Yusufu. Hapa tunaona kabisa mabadiliko ya utawala.
Ndiyo, na hapa ndipo mjadala unapata joto zaidi. Wale wanaoamini Yusufu aliingia kabla ya Hyksos wanaangalia ujio wa huyu mfalme mpya kwa jicho la kipekee sana.
Wanaonaje hasa?
Wanasema huyu mfalme mpya asiyemjua Yusufu hakuwa Mmisri wa asili aliyerithi kiti cha enzi, bali ndiye yule mtawala wa Hyksos.
Aha.
Yaani mvamizi wa kigeni aliyeingia kwa nguvu akapindua serikali ya asili ya Misri na kuanza kuwatesa Waisraeli. Kumbuka, Hyksos walitawala Misri kuanzia takriban mwaka 1750 hadi walipofukuzwa mwaka 1570 kabla ya Kristo.
Sawa, lakini subiri kidogo. Tumesikia mara nyingi ikisemwa kwamba labda Waisraeli na Hyksos walikuwa na uhusiano mzuri. Kwa sababu wote walikuwa ni watu wa kigeni waliotoka upande wa mashariki ya kati. Sasa ikiwa nadharia inasema Hyksos ndio waliokuwa watesaji, inabidi waeleze kwa nini watawale wenzao wa kigeni kwa mkono wa chuma kiasi hicho.
Hilo ni swali la msingi sana la kijiopolitiki, na watetezi wa nadharia hii ya mapema wana jibu la kimkakati sana.
Jibu gani hilo?
Wanasema hivi, ikiwa Waisraeli na Hyksos walikuwa washirika wa karibu kama baadhi wanavyodai, kwa nini Waisraeli hawakufukuzwa pamoja na hao Hyksos wakati Wamisri wa asili walipofanya mapinduzi?
Huo ni ukweli, walibaki.
Ndiyo. Kwa nini walibaki Misri wenzao wakitimuliwa mwaka 1570. Jibu lao ni kwamba Waisraeli hawakuwa washirika wa Hyksos, bali walikuwa waathirika wao.
Sawa.
Kwa ufupi, wageni hawa wapya walipoingia na kuchukua madaraka, walikuta kundi lingine la wageni tayari limesitawi pale Gosheni. Wakawaona kama tishio na kuamua kuwafanya watumwa.
Hapa ndipo mambo yanapovutia sana. Hili linabadilisha kabisa picha niliyokuwa nayo kichwani.
Kivipi?
Siku zote unapofikiria hadithi hii, unamwazia mtesaji akiwa farao wa asili wa Kimisri. Ameketi kwenye kiti cha enzi akiwa na utamaduni wote ule wa Misri ukimzunguka.
Ndiyo picha iliyozoeleka kwenye filamu na vitabu.
Lakini wazo hili linaweka dhana mpya kabisa, kwamba labda yule aliyowakandamiza Waisraeli hakuwa Misri asilia, bali alikuwa ni mtawala wa kigeni ambaye naye aliivamia na kuitawala nchi kimabavu.
Kabisa, inaongeza tabaka la utata katika jinsi tunavyoelewa nguvu na mamlaka katika ulimwengu wa kale.
Inatupa picha tata sana ya historia, kwamba unaweza kuwa mgeni katika nchi na ukajikuta unakandamizwa si na wazawa, bali na wageni wengine waliokuja na nguvu za kijeshi.
Lakini ili kuthibitisha kama kweli mfalme huyu mpya alikuwa mtawala wa kigeni wa Hyksos au Misri wa asili, hatuwezi kuishia kwenye dhana tu.
Tunapaswa kufanya nini sasa?
Tunapaswa kuangalia namba, takwimu zinazotolewa katika maandiko zenyewe zinaweza kutupa mwanga zaidi.
Ili ni swala la mchezo wa namba. Nani alikuwa wengi?
Ndiyo.
Kama tukitazama
Kutoka sura ya kwanza, mfalme anawaambia watu wake kuhusu Waisraeli kwamba, tazama watu wa Israeli ni wengi na wenye nguvu kutuliko sisi. Sasa kama huyu mfalme alikuwa anazungumza kwa niaba ya taifa zima la Misri, hili linaleta mkanganyiko mkubwa sana. Je, kweli inawezekana kabila hili lililokuwa linaishi eneo moja tu la Gosheni lilikuwa limezaliana kiasi cha kuwazidi idadi wa Misri wote nchini humo?
Hapo ndipo msomi Gleason Archer anapoingia na mtazamo unaofikirisha sana. Archer anachambua mantiki ya kauli hiyo.
Anasemaje?
Anasema ikiwa tunasoma maandiko huku tukifikiri kwamba neno sisi inamaanisha raia wote wa Misri, mamilioni kwa mamilioni, basi hiyo inakuwa ni chumvi iliyopitiliza mipaka. Kweli ingekuwa vigumu sana.
Kiuhalisia ingekuwa vigumu sana kwa Israeli kuzidi idadi ya Wamisri wote. Lakini acha anatoa ufumbuzi.
Neno sisi hapa huenda halimaanishi Wamisri wote.
Inamaanisha akina nani basi?
Ikiwa mfalme anayezungumza ni mtawala wa Hyksos, basi neno sisi linamaanisha lile tabaka la wapiganaji wa kigeni waliokuwa wanashikilia madaraka.
Naelewa sasa.
Wale Hyksos walikuwa ni kikundi kidogo cha kijeshi kilichotawala nchi kubwa. Hivyo, basi mfalme wa Hyksos akitazama ukuaji wa haraka wa Waisraeli, anaona tishio la moja kwa moja kwa jeshi lake dogo ambalo ndilo liliweka utawala wao madarakani.
Ni kama vile... Ebu mpe msikilizaji wetu picha halisi ya hili kupitia mlinganyo huu wa kisasa. Fikiria huko kwenye uwanja mkubwa wa mpira wa miguu. Uwanja huo umejaa mashabiki 60,000. Kisha kuna kikosi kidogo cha usalama, labda askari 200, wanaolinda amani uwanjani hapo.
Sawa, na kuonyesha dalili za kuasi. Kiongozi wa wale askari atawaambia wenzake, hawa watu wamekuwa wengi na wenye nguvu kutuliko sisi.
Mfano mzuri sana huu.
Wakati anasema sisi, hajilinganishi na wale watu 60,000 wote. Anawalinganisha wale mashabiki na kile kikosi chake cha askari 200.
Kabisa.
Katika muktadha huu, Hyksos ndio wale askari wachache wenye silaha na Waisraeli ndio kile kikundi kinachoongezeka kwa kasi.
Hili linafanya kauli ya mfalme iwe na maana ya kiuhalisia kabisa bila kuhitaji kutia chumvi.
Huo ni mfano ambao unaweka mambo wazi kabisa na inaonyesha jinsi muktadha wa nani anayezungumza unavyobadilisha maana ya kile kinachosemwa.
Ndiyo.
Tabaka tawala la wageni mara zote linakuwa na hofu ya kiusalama kwa sababu wako wachache.
Kweli. Lakini pamoja na hoja hii nzuri kuhusu takwimu na hofu ya watawala wa kigeni, wale wanaotetea nadharia hii wanakutana na kizingiti kikubwa sana wanapoendelea kusoma maandishi.
Kizingiti gani hicho?
Hapa ndipo tunapokutana na changamoto kubwa ya kihistoria. Ni pengo la kimya linalofichwa kati ya mistari miwili.
Hapa ndipo uchambuzi unapochukua mkono mgumu. Wakati mwingine yale ambayo hayaandikwi yanaongea kwa sauti kubwa kuliko yale yaliyoandikwa.
Uko sahihi kabisa.
Tunaambiwa kwamba ikiwa Hyksos ndio walioanza haya mateso, kuna tatizo la kimantiki ambalo linajitokeza unapofika mwaka 1570, wakati ambapo kihistoria tunajua Hyksos walipinduliwa na kufukuzwa Misri.
Hilo ndilo tatizo lenyewe hasa. Baada ya Hyksos kufukuzwa, Wamisri wa asili walichukua tena nchi yao kwa nguvu kubwa. Wana farao Thutmose na wengineo ambao waliamua kurejesha heshima ya Kimisri kwa mkono wa chuma.
Sasa changamoto iko wapi kwa nadharia yetu?
Changamoto kwa wale wanaoamini nadharia ya mapema ni kwamba ili nadharia yao iendelee kuwa na maana, wanalazimika kuweka pengo kubwa la muda ambalo halionekani wazi katika maandishi ya Kutoka.
Hebu tufafanulie jinsi hili pengo linavyojitokeza kwenye maandiko yenyewe.
Sawa. Katika kitabu cha Kutoka, sura ya kwanza, mstari wa 14 unazungumzia kazi ngumu za ujenzi, ikiwemo kujengwa kwa miji ya Pitho na Ramesses.
Ndiyo.
Kisha mara moja tu mstari wa 15 unaendelea kuzungumzia amri za mfalme kwa wakunga wa Kiebrania. Hii inaonyesha kwamba mateso yalikuwa bado yanaendelea kwa kasi ile ile.
Sawa.
Lakini kati ya mstari wa 14 na mstari wa 15, hakuna maelezo yoyote kuhusu vita, kubwa mapinduzi ya serikali au kufukuzwa kwa Hyksos.
Duf.
Hakuna kabisa.
Hakuna kabisa.
Hakuna kabisa. Lakini ili nadharia ya tarehe ya mapema ifanye kazi, wanahistoria wao wanasema kwamba hapo katikati ya mstari wa 14 na 15 ndipo ule utawala wa Hyksos ulianguka. Na kisha ile nasaba ya 18 ya Wamisri wa asili ilichukua madaraka na ikaamua tu kuendeleza yale mateso dhidi ya Waisraeli kana kwamba hakuna kilichotokea.
Unajua, hapa ndipo ninapopata wakati mgumu binafsi. Daktari Vanoy anasema aje kuhusu hili?
Daktari Vanoy anabainisha wazi kabisa kwamba hili ni pigo kwa ukweli wa kihistoria. Anaita dhana tu au assumption, yani haliko wazi katika maandishi.
Kimsingi tunaambiwa kwamba utawala mzima ulipinduliwa. Taifa liliingia katika vita vya ukombozi dhidi ya wavamizi wa kigeni. Serikali mpya ya wazawa ikaingia madarakani. Na yote haya hayakutajwa hata kwa neno moja.
Ndiyo, hivyo wanavyotaka tuamini.
Je, hatulazimishi vipande vya fumbo viingie kwa nguvu mahali ambapo havilingani hapa? Mbona inaonekana kama tunatengeneza historia ambayo haijaandikwa ili tukuifanya nadharia yetu ifanye kazi?
Hoja yako inaonyesha wazi kwa nini wataalamu wengi wanaiona nadharia hii kuwa na udhaifu wa kimuundo. Katika taaluma ya historia na akiolojia, unapojaribu kujenga mlolongo wa matukio, huwezi kutegemea mambo ambayo hayajaandikwa ili kutatua matatizo yako ya kielelezo.
Kweli huwezi kubuni tu.
Ikiwa unalazimika kubuni pengo la miongo au hata karne kadhaa ambalo linaficha mapinduzi makubwa ya kisiasa na unadai kwamba ukandamatizi wa Waisraeli uliendelea vizuri tu kama vile hakuna kilichotokea, basi msingi wako wa hoja unakuwa unayumbayumba. Daktari Vanoy anakiri wazi kuwa huu ni udhaifu mkubwa wa nadharia ya tarehe ya mapema. Sio jambo lisilowezekana kwamba Wamisri wa asili walichukua chuki na kuendeleza mateso, lakini kubuni matukio ambayo hayapo kwenye maandiko inafifisha uaminifu wa uchambuzi.
Kwa hiyo baada ya yote haya, kupitia ile dhana potofu ya tafsiri ya wafalme wachungaji, kuelewa namba za Waisraeli kwa mtazamo wa jeshi dogo la Hyksos, na changamoto ya kulazimisha mapengo ya kihistoria kati ya mistari miwili tu ya maandiko. Swali langu kwa msikilizaji wetu linaendelea kuwa hili. Ni kipi tunaweza kukisimamia kama ukweli usiopingika? Katika huu msitu wa nadharia, nini hasa ndio mti imara tunaoweza kutegemea?
Daktari Vanoy anahitimisha uchambuzi huu mzito kwa tahadhari ambayo kila msomi anapaswa kuwa nayo.
Anasemaje?
Ushahidi wa kihistoria, akiolojia na kiisimu uliopo hautupi hitimisho la uhakika lenye asilimia 100 linalokubaliwa na kila mtu. Tunachoweza kusema kwa usalama na ushahidi ulio na uzito zaidi ni kwamba Yusuf aliingia Misri mahali fulani kati ya mwaka 1900 na 1700 kabla ya Kristo.
Sawa, na vipi kuhusu wale Hyksos?
Je, inawezekana Hyksos walikuwa tayari wamefika mnamo majira hayo ya mwaka 1750? Inawezekana sana. Lakini mpangilio wa nyakati wa Wamisri kwa kipindi hicho cha mapema una utata na hauna kumbukumbu za kutosha kuturuhusu kuchora ile mipaka minene ya kihistoria.
Hilo ni somo lenye nguvu sana.
Ndiyo. Thamani kubwa tunaoipata hapa ni kwamba kufikiri kwa kina maana yake ni kuwa na ujasiri wa kukubali pale ushahidi unapofikia kikomo. Kuelewa kwamba utata upo na kwamba mambo hayaingiliani kwa urahisi kama kwenye vitabu vya watoto.
Wewe msikilizaji, tumevuka safari ndefu sana leo. Tumeanza kwa kujiuliza kwa nini ramani za kale za makabila zinatofautiana. Tukatumia hilo kuelewa jinsi mipaka ya muda inavyoweza kuwa ngumu kuchora.
Kabisa.
Tumechambua jinsi neno Hyksos lilivyotafsiriwa kimakosa kwa miaka mingi na kupotosha wanahistoria.
Ndiyo, lile kosa la Manetho.
Tukajadili hofu ya watawala wachache wa kigeni waliotishika na wingi wa watu wengine ndani ya himaya yao. Na hatimaye, tukaona hatari ya wanahistoria kujaribu kuficha mabadiliko makubwa yatawala ndani ya nafasi tupu kati ya mistari ya maandiko.
Ni kama vile unavua vitunguu. Kadiri unavyotoa maganda ndivyo unavyopata picha ngumu na halisi zaidi.
Kabisa. Ni ngumu lakini ni ukweli.
Na kabla hatujakamilisha leo, ningependa kumwachia msikilizaji wetu wazo moja la kutafakari peke yake. Ni wazo ambalo halijadiliwi sana kwenye vitabu, lakini linaibuka tunapoona jinsi maandishi ya kale yanavyoficha mambo.
Wazo gani hilo?
Fikiria jinsi historia inavyoandikwa na kuhifadhiwa. Ikiwa mabadiliko makubwa kabisa ya kiutawala kama kuanguka kwa ufalme mzima wa Hyksos uliotawala kwa karne kadhaa na kuinuka kwa ufalme mpya. Kama mambo haya makubwa yanaweza kupita kimya kimya na kufichwa ndani ya nafasi tupu tu kati ya mstari wa 14 na 15 katika kitabu cha kale.
Kweli inatisha kidogo.
Jiulize, ni matukio gani makubwa ya kisiasa, kijamii au hata kiteknolojia ya nyakati zetu hizi ambayo tunayaona kuwa muhimu sana leo, lakini wanahistoria wa miaka 3000 ijayo watayapunguza, kuyasahau na kuyafanya kuwa nafasi tupu tu kwenye vitabu vyao vya historia?
Hiyo inaogofya lakini nafikirisha kwa kina sana. Tunadhani mambo tunayopambana nayo leo ndio kiini cha ulimwengu, lakini kwa vizazi vya milenia zijazo, labda yote yatakuwa ni ukimya uliopo kati ya sentensi mbili zinazosubiri wataalamu wazibishanie.
Kabisa, historia ina tabia ya kufuta mengi na kubakiza machache.
Na hiyo ndio nguvu ya kuchimbua historia. Inatufundisha sio tu kuhusu walioishi zamani, bali na hadhi yetu sisi wenyewe katika mkondo mrefu wa wakati. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena kuchimbua jambo lingine jipya, endelea kudadisi, endelea kuhoji, na kamwe usiridhike na majibu mepesi.